Bhagavad Gita, poglavje 6, Dhyana Yoga, vers 40. Shri Bhagavan Uvacha Partanaiveha Namutra Vinashastasya Vidyate Nahi Kalyana Kritkaschit Durgatim Tatagachati. Shri Bhagavan. Usavišnji gospod je rekel, Partha, o pritin sin, naiva, nikoli ni tako. Iha, v materialnem svetu, na, nikoli. Amutra, v naslednjem življenju, Vinaša, uničenje, tasja, njegovo. Vidjete, obstaja, na, nikoli. He, certainly, vsekakor. Kalyana Krit, kdor se ukvarja s srečo prinašajočimi dejavnostmi. Kaščit, nihče. Durgatim, k nesreči, Tata, moj prijatelj, Gačati, gre. Prevod in komentar. Ej si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki džaj. Vsevišnji gospod je rekel, opritin sin, transcendentalist, ki se je posvetil srečo prinašajočim dejavnostim, ne propade ne v tem, ne v naslednjem življenju. Tistega, ki dela dobro, prijatelj moj, nikoli ne premaga zlo. Komentar. V Šrimad Bhagavatamu 1.5.17. Šri Narada Muni takole poučuje Vyasadevo. Kdor opusti vse materialne upe in se popolnoma preda vsevišnji božanski osebnosti, ničesar ne izgubi in ni v nobenem pogledu pogubljen. Kdor ni bakta, pa lahko popolno opravlja vse svoje dožnosti in kljub temu ne doseže ničesar. Tistemu, ki ima materialne cilje, je na voljo veliko dejavnosti. Nekateri predpisujejo sveti spisi. Druge pa so posvetne. Transcendentalist se mora zato, da bi duhovno napredoval oziroma razvil zavest Krišne, odpovedati vsem materialnim dejavnostim. Morda kdo poreče, da lahko z negovanjem zavesti Krišne doseže najvišjo popolnost samo človek, ki proces dovrši, da pa tisti, ki ne doseže popolnosti, izgubi tako v materialnem, kakor v duhovnem smislu. V svetih spisih je rečeno, da mora človek, ki ne opravlja predpisanih dožnosti, trpeti. Kdor transcendentalnih dožnosti ne opravlja pravilno, mora torej trpeti posledice svojega ravnanja. Bhagavatam neuspešnemu transcendentalistu zagotavlja, da nima vzroka za skrbi, če tudi zaradi nepopolnega opravljanja svojih dožnosti trpi. On ničesar ne izgubi, kaj te ugodne dejavnosti zavesti Krišne niso nikoli pozabljene. Kdor jih opravlja, bo v naslednjem življenju nadaljeval. Tudi, če se rodi v neugledni družini. Človek, ki dosledno opravlja predpisane dolžnosti, pa ne bo nujno dosegel ugodnih rezultatov, če ni zavesten Krišne. Smisel vsega povedanega je tale. Človeštvo je mogoče razdeliti na dve skupini. Na tiste, ki živijo v skladu s pravili svetih spisov in tiste, ki se ne držijo nobenih pravil. Ljudje, ki kakor živali, samo zadovoljujo čute, ne da bi se zavedali, kaj jih čaka v naslednjem življenju in ki ne razumejo, kako je mogoče doseči duhovno osvoboditev, spadajo v drugo skupino. Tisti, ki opravljajo v svetih spisih predpisane dolžnosti, pa v prvo. Ljudje, ki ne upoštevajo predpisov, pa ne bodo civilizirani ali necivilizirani, izobraženi ali neizobraženi, močni ali pa šibki, so polni živalskih nagnjen. Njihova dejanja jim ne prinašajo sreče, kajti dokler uživajo v jedi, spanju, branjenju in spolnosti, je njihovo življenje materialno in zato polno trpljenja. Tisti, ki upoštevajo predpise svetih spisov in tako postopoma razvijajo zavest Krišne, pa nedvomno napredujejo proti popolnosti. Ljudje, ki gredo po poti sreče in uspeha, lahko razdelimo na tri skupine. To so prvi. To so tisti, ki se držijo pravil svetih spisov in uživajo materialno blaginjo. Dve. Tisti, ki se poskušajo dokončno osvoboditi materialnega bivanja. In tri. So bhakti zavestni Krišne. Tiste, ki se držijo pravil svetih spisov, da bi uživali materialno srečo, lahko razdelimo na dve podskupini. Na tiste, ki delujejo žele po čutnem uživanju in tiste, ki nimajo žele po uživanju sedov svojega dela. Ljudje, ki želijo zadovoljevati čute sedovi svojega delovanja, se lahko dvignejo na višjo raven življenja in dosežejo celo višje planete. Ker pa še zmeraj niso osvobojeni materialnega življenja, niso na zares ugodni poti. Edine srečo prinašajoče dejavnosti so tiste, ki nas vodijo k osvoboditvi. Delovanje, ki ni namenjeno dosegi samospoznanja ali osvoboditvi iz materialnega telesnega pojmovanja življenja, vsekakor prinaša nesrečo. Srečo prinaša samo delovanje z zavestjo Krišne. Za vsakogar, ki prostovoljno sprejme razne telesne neudobnosti, da bi napredoval na poti zavesti Krišne, lahko rečemo, da je popoln transcendentalist, ki se je podvrgel strogi askezi. In ker je namen 8-stopenskega sistema joge omogočiti človeku, da postane zavesten Krišne, je tudi vadba joge ugodna. Tistemu, ki se je posveti po najboljših močeh, se ni treba bati padca.
Does not mean with destruction either in this world or in the spiritual world, but it does good, my friend, and never overcome by evil. Namaste, Sarasatunde, Vangor, Vani, Pacharne, Nirvishay, Shash, Nivadi, Paschayade,
V Bhagavad Gita Krishna pravi, vsa živa bitja so podrejena trem gunam materialne narave in zato se nihče ne more povsem prenehati delovati. To Arjuna je bil v strahu, ker je vedel, da ima možnost ali pobegne iz boja, pravzaprav ni vedel, kaj naj stori. Bilo ga je strah, da če se bojuje v tej vojni, potem lahko dobi grešne reakcije. On lahko povzroči grešne reakcije, če pobije vse te vojake. Arjuna je dejal, če religiozne principe ubijemo, če ubijemo, potem se ženske izpridijo. Ko se izpridijo ženske, osin prite Krišna. Torej Arjuna so skrbeli Varna Sankara, to je potomstvo, ki ni spočeto na pravilen način, to so nezaželeni otroci. Zato je smisel Varnašrama sistema osvoboditi oziroma dvig na duhovne oziroma na više planete bi bil izgubljen. Torej Arjuna je vprašal, Кришна праве. Tisti, ki opravlja ugodne dejavnosti, ne bo uničen ne v tem življenju, ne v tem svetu, ne v naslednjem. Torej, Prabhupada pravi, kaj pomeni ugodno oziroma mi mislimo, da če dobimo veliko denarja za čutno zadelovanje, da je to ugodno. Da je to edina stvar v tem svetu, ki je ugodna. Zato tisti, ki imajo denar, mislijo, da je njihovo življenje uspešno, ugodno. Edina razlaga, ki jo ljudje imajo, če si pobrijo glavo in začnejo živeti v ašramu, da so znoreli. No, znoreli, to je, sigurno so znoreli. In pa še depresivni. Zato je Prabhupad napisal na neko reklamo, kdo je tu nor. Zdaj imamo tri vrste ljudi, ki so tisti, ki sledijo predpise, šaster, tisti, ki se želijo osvoboditve, bakte, in pa tisti, ki so kot živali. In za njih ni uspeha ne v tem, ne v naslednjem življenju. 99,9% ljudi ne vedo, kaj delajo. Njihovo življenje ni ugodno. Edina stvar, ki se je v zadnjih 50 letih zgodila, ugodno je bilo to, da je prišel. Da je prišel Prabhupad. In pa to, da se je vse ustavilo, tako je tudi vse, kar ni ugodno, se je ustavilo. Tako da ljudje v tem času niso imeli toliko možnosti, da bi jedli meso. To se je smatralo kot... In zdaj ne morejo pobijati živali v takem številu, kako... No, seveda živali so srečne. Torej, saj nekdo je srečen zdaj, ko so se zaustavili. In če bodo ljudi prenehali jesti meso za nekaj časa, bodo mogoče imeli bolj čisto zavest in razumeli, da pravzaprav ne bi smeli jesti mesa. Kaj še leč o drugih grešnih dejavnostih, ki jih delajo? No, seveda ljudje ne bodo prenehali z grešnimi dejanji. Če bodo ostali doma, verjetno bodo povečali svoje grešne dejavnosti. Če prenehajo s kockanjem in spolnim življenjem, to se ne bo zgodilo zaradi virusa. No, v New Delhi so se tovarne ustavili in tako je Jamuna postala čistejša. Pravzaprav lahko vidite Jamuno, ne pa le črno mlako, brozgo. Ko je bil Krišna tu pred 5000 leti, je bila kalija, kača, zdaj pa je na tisoče takih kač, ki so zastrupili Jamuno. Ptiči vedo, da ne smejo leteti, ker bodo umrli, če bodo leteli nad njim. Tako da vsa civilizacija naj bi napredovala, ampak napreduje le na poti v pekel, ne napredujejo pa duhovno, v transcendenci. Ljudje ne vedo, kaj so pravzaprav ugodne dejavnosti. Mislijo, da je zadovoljanje čutil glavni cilj človeškega življenja, zato za njihovo, tako ni meje njihovemu strahu. In bolj, ko očutno živo, več strahov ima in rezultat je. Ljudje smo ustvarili civilizacijo, kjer pravzaprav ni ekonomskega, kjer je vse skupaj samo napisano na papirju, trilijone in trilijone in trilijone dolarjev, ki pravzaprav se ne ve, komu pripada, v bistvu je samo dolg za dolgom za dolgom. Če banke vrnejo, lahko vrnejo 10, če vsak želi 10 evrov nazaj, bodo banke propadle. In temu pravijo, da je, kako lahko nekdo živi mirno v tej civilizaciji, če pa ne vemo, ali bomo jutri imeli kaj za podzob, kaj za jesti. Ja, kako lahko civilizacija želi mirno na telesnem nivoju življenja, če še vedno misli, da je edini cilj za zadovoljevanje čutil. In tudi, če si bilionar, ne veš, ali boš imel na krožniku dva čapatija. Torej, kakšne dobrobiti to? Po drugi strani Krišna pravi, vsa živa bitja dobijo energijo iz žit. Žita ne pride iz tovarn. Mleko ne pride iz trgovin. Ne vedo za krave. Pravzaprav krave dajo mleko. Če tega še ne veste, krave so tiste, ki dajo mleko. Ne vedo, kako univerzum deluje, da dež pride zaradi žrtvovanj, da je to vzrok hrane, žit, tako bodo ljudje srečni. Če je dovolj hrane, potem je vse ugodno. Če vzamejo... Ja, ali je to ugodno, da imamo hrano, ki pa, za katero pa pravzaprav ne vemo, če je prava hrana. Kakšna je vrednost, energetska vrednost zajtrka? Kosmičev, ki so jih potem so jih dali pod ganem, ko so pod gane pogledali ta zajtrk, so se odločili, da tega ne bodo jedli. Pod gane so jedli vrečka namesto zajtrka. Torej, če poskušajo zanikati obstoj Boga in da lahko delamo, kar želimo, taka mentaliteta, Krišna pravi, ateistični zaključek je, torej, tisti so pravzaprav Maja Prita Gjani, tisti, ki mentalno špekulirajo. Vse, kar pravzaprav storijo, je gre na napačno smer. Ker vse slonine k tako imenovanem ekonomskem napredku, čutno uživanje, tako vse gre na to smer, da moramo zbrati čim več stvari, koliko lahko zberemo. In manjšine ljudi potem izkorišča vse ostale ljudi. Tako gre za lažne obljube, lažne reklame, kako izkoriščati ljudi do maksimalne možne stopne. Ja, ne vejo, kaj je dobro, kaj je slabo. Vse temelji samo na izkoriščeni. V Ameriki so zakoni, da če imate neko firmo, lahko v bistvu z zakonom določeno vi ljudi izkoriščate in jih varate. Tako da ni čudno, da so prišli, da je prišlo zdravilo, ki ubija ljudi samo zato, da bi dobili dobiček, da bi imeli dobiček. Tako to, tudi izobraževalni sistem je mišljen, da študente, da so študente vse bolj in bolj v nevednosti, da imajo vse bolj jezni, vse bolj v iluziji, vse bolj zavedeni, vse manj pa inteligence. Ja, njihov trud je usmerjen samo to, da bi ljudi spravili v vse večjo nevednost, v vse večjo trpljenje, torej v kaljugi. Zato je služba bhakt. Da razložijo, kako slediti, kaj so šastre, kako slediti šastre, svete spise in kako dobiti pravzaprav prepričanje, da je to ugodno za vse ljudi, za cel univerzum in zato treba potreba pridobiti, pridobiti oziroma prepričati ljudi, da začnejo s tem procesom, z entuzijazmom in s odločnostjo. Drugače smo tudi mi del Kali Juge. Ja, tudi mi ne moramo oditi, kamor se želimo, nimamo te propustnice, nimamo tega dovoljenja. Torej moramo pomagati, ustvariti ugodno atmosfero, da ne bo postala še bolj neugodna. Moramo ustvariti duhovno atmosfero, drugače bodo ljudje vse bolj ostali v materialnem okolju oziroma se degradirali v temo nevednosti. No questions. Jai. V komentarju. Med tistimi, ki so regulirani, med tiste spadajo tiste, ki doživijo neko materialno srečo. V naslednjem... So pa ljudje, ki si želijo rezultat in pa ljudje, ki si ne želijo rezultata svojega delovanja. Pravzaprav Bhagavad Gita nič ni tako pomembno. Prabhupad je napisal Gito samo, da je popolnost, da so strani polne, da niso prazne. Ja, dobil je denar za to, da je napisal knjige. Ja, tukaj pravi. Prabhupad je razdelil v dva, tisti, ki želijo rezultat in tisti, ki ne želijo, tisti, ki sledijo. Ki so regulirani in neregulirani. Torej tisti, ki delujejo v skladu s svetimi spisi in tisti, ki ne delujejo v skladu s svetimi spisi. Regulirani in neregulirani. Tisti, ki niso regulirani, so usmerjeni v čutno zadovoljevanje. Tisti, ki sledijo principe svetih spisov, se delijo na tiste, ki nimajo znanja v naslednjem življenju. Torej, tisti neregulirani so kot živali.
Those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures, the non-regulated section, so there's a Buddha, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious. So they're okay. On the other hand, those who are regulated by the scriptural injunctions and those who rise gradually to Christian consciousness suddenly progress in life. Those who follow the auspicious path can be divided into three sections. Then it goes to one, center.
Tisti, ki še želijo materialno blaginjo in tisti, ki se želijo osvoboditve, ter bakte. Torej, tisti, ki sledijo svete spise, delimo v dve skupini. Tisti, ki se želijo rezultate in tisti, ki se ne želijo rezultate in so čutni zadovoljevalci. Kako lahko, da si ne želiš rezultata, želiš pa sreče? Razlika med Višamitra Muni si ni želel osvoboditve. In želil je više materialno srečo, zato je izvajal strogosti. Nekateri izvajajo strogosti, zato da bi uživali. Drugi pa izvajajo strogosti, da bi dobili srečo v prihodnosti, na višjih planetnih sistemih, višjih planetih.
Hey everyone,